SBS
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 SBS Radio.
Siya ang lalaking pinuntahan ng mga voluntaryo upang tulungan. Ngayon, habang inilulunsad ng Red Cross ang taunang kampanya na March Calling upang hikayatin ang publiko na maging aktibo sa mga komunidad, siya ang voluntaryong humakbang pataas upang ipaalam ang kanyang paglalakbay. Narito ang ulat ni Sarah Abo na isinalin sa wikang Filipino. Dahil sa kabaitan ng mga voluntaryo, natulungan si Nesar Ahmed Nasiri na maisaayos ang bagong buhay nito sa Australia. 3 taon na ang nakaraan, inilarawan ng 30 taong gulang na si Ginoong Nasiri ang pagtakas nito mula sa Afghanistan.
So many times I have been treated by Taliban and my family too. And they killed my father because he used to work for Afghanistan government.
Pagkatapos mapagtagumpayan ang mga hamong hinarap sa tulong ng mga voluntaryo, ngayon si Ginoong Nasiri ay isa na ring voluntaryo. Bumibisita siya sa mga paaralan kasama ang Red Cross at nagbabahagi ng mga karanasan bilang isang refugee mula sa Afghanistan.
Educating people, talking about your story, talking about kids' rights in Afghanistan compared to Australia and human rights, and I was really happy.
Habang inilulunsad ng Red Cross ang 70th na March Calling, nananawagan ito sa mga tao na huwag lamang magbigay ng abuloy, ngunit maging aktibong bahagi ng kanilang mga lokal na komunidad. Sinabi ng Hepe Ehekutibo ng Red Cross Australia na si Judy Slatyer, magiging iba ang direksyon ng kawanggawa ngayong taon.
What we have done traditionally is ask people to raise funds for Red Cross, and many, many people answer that call. What we're doing this year is broadening it out to say not only raising funds for Red Cross, but hold a barbecue, engage your neighbours, talk to your friends, make sure that you're part of the community and helping to build the community that is out there for you.
Sinabi din ni Gina Slatcher sa pinakabagong survey ng organisasyon, lumalabas na 55% ng mga Australiano ang nais gumawa ng mga mas malaking bagay upang tulungan ang mga mahirap.
They want to do that either individually, helping people directly, or through clubs and helping their schools or whatever. But it was really interesting and very warming to see the results.
Sa survey, 53% ang nagsabing dapat ay mas marami pang ginagawa ang mga tao, hindi lamang puro pag-iisip tungkol dito. 3 ang nagsabing naniniwala silang kaya nila mag-impluwensya ng mga issue sa lokal na komunidad, habang 50% ang hindi sigurado. 3 sumagot naman ang nagsabing ibinoluntaryo nila ang kanilang oras, at halos 2/3 ang naghandog ng pera at mga kagamitan. Nasa ilalim naman ng kalahati ang nagsabing sila ay tumayo at nanindigan para sa isang tao sa komunidad. Dagdag ni Gina Slatcher, 13% ang nagsabing hindi sila gumawa ng anumang aksyon sa nakaraang 2 taon.
The vast majority of Australians are forward-looking. They do want to have an optimistic and positive future, and they do want to be part of communities that strengthen them and that they help to strengthen.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.